Garbėjus Kristui.
Garbėjus Kristui.
Mėly radio klausytojai, esame laidoje Klausk drąsiai. Laida yra tikėjimo laida. Beje, visos Marijos radio laidos yra tikėjimo laidos. Tačiau ši laida ypatingai yra tikėjimo laida. Tai yra ieškojimų, atsakymų. Kartu tai yra ir pasidalinimo laida, kada mes dalinamės savo tikėjimu. Džiaugiamės viešpaties prisikėlimu ir galbūt kai kurie jau suradote prisikėlusi viešpatį ir džiaugiatės, kaip Marija Magdalena apsikabindami jo kojas, o gal kai kurie dar tik ieškote ir abejojate, kaip Tomas, kol patys neįdėsite savo pirštų viešpaties kančios vietas į jo širdį. Šią laidą Klausk drąsiai vesime kartu, aš kunigas Vilius ir tėvas jėzuitas Algirdas Paliokas. Taigi jūsų klausimai atviri, meldžiame, kad mergelė Marija globotų mus. Iš tikrųjų švenčiame tikriausiai nuostabiausią metų laiką, žiedų laiką, žydėjimo laiką. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos garbės skirtą laiką gegužės mėnesį. Ir be abejo esame Velykų džiaugsme. Toje 50 dienų, kaip vienoje dienoje, džiaugdamiesi viešpaties prisikėlimu, taigi viešpats tegu laimina, o mergelė Marija mus užtaria. Tikriausiai turime klausimų.
Turime klausimą. Prašoma pakomentuoti švento rašto eilutes iš Luko 8 skyriaus 10 eilutės. Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų, ir girdėdami nesuprastų, kodėl Jėzus skelbia kitiems taip, kad jie nesuprastų ir kas tie kiti. Ačiū.
Kaip tėve galėtume komentuoti šį kazusą?
Čia gana sunku, kai yra iš karto suprasti, bet reikia žinoti, kad žmogus išgirsta priklausomai nuo jo asmenybės, nuo jo dorinio lygmens. Jeigu žmogus yra pilnas tamsos, tai jisai neišgirsta gražiausių, švenčiausių dalykų. O jeigu jis yra atsivėręs Dievui ir tiesai, nes Dievas yra absoliuti tiesa, tai tada lengvai jisai priima tą tiesą ir jam yra suprantama, tiesiog net nereikia nei paaiškinimų. Taigi nuo žmogaus apsisprendimo priklauso. Ar jis išgirs, ar neišgirs.
Ir aišku, reikėtų suprasti, kad Dievo pastanga yra begalinė. Mes sakome, dieviškoje išgelbėjimo ekonomija. Tai Dievas siunčia visas priemonės ir jūsų klausytojų užduota ištrauka iš Luko Evangelijos ir ką tik posėjėjo, tai yra palyginimai. Ir tie palyginimai matyti yra irgi kaip raktas. Ir galėtume kalbėti panašų atvejį, kada Biblija kalba, jog Dievas užkietina širdį faraonui. Tai iš tikrųjų Dievo širdies nekietina, tačiau tam tikra konstatacija žmogaus kietumo, ar žmogaus aklumo, ar žmogaus užsidarimo. Ačiū Jums už klausimą.
Turime dar vieną komentarą. Tie, kurie prašo išmaldos, yra vargšai ne piniguose, o savo dvasioje. Nestiginti žmogų, kuris yra su Dievu ryšyje, Dievas apsaugo ir prie šito neprileis. Prie prašančių išmaldos prieinu, pabendrauju, sužinau jo vardą ir už jį meldžiuosi. O kai dedu bažnyčioje ir teko matyti bažnyčioje jaunuolį, kuris anksčiau prašydavo išmaldos, jis uždegė žvakutį ir įdėjo auką. Daugiau jo prašančių išmaldos nemačiau. O tie, kurie duoda pinigėlius, prisideda prie blogio, stumia juos į bedugnę ir daro nuodėmę.
Dėkuojame už jūsų komentarą, tai būnė tai jūsų gyvenimo tiesa, kurią jūs suradote, tačiau reikia pripažinti, kad gyvenimas, kaip ir mano tėviškiai, sakydavo žmonės ir mama daugybę kartų kartodavo, kad visgi mes negalime įsižadėti ubago lazdos, ateityje mes nežinome šito atveju ir ta ubago lazda, geriau sakykime, kaip apaštalas Paulius, lengviau duoti, negu imti. Tėve, ar iš tikrųjų mes galime neduoti, jeigu žmogus prašo?
O čia labai sunku tą dalyką įsiaiškinti. Aš irgi esu gavęs daugybę asmeniškai šitų klausimų, kaip duoti, neduoti. Nu, visų pirma, tai priklauso ir nuo žmogaus nuostatos. Vienam atrodo, kad jeigu jisai duoda, tai jisai stumia jį į žemynį, į alkoholį ir jam nepadeda. O kitam atrodo, nu, kaip žmogus, jeigu jisai yra prašomas, kaip jis gali nepadėti. Vienu žodžiu, labai priklauso nuo žmogaus vidinių nuostatų. Ir čia taisyklės nėra. Bet žinoma, yra geriau duoti, bet dar geriau yra duoti maldą. O maldos tai visiems jiems be galo reikia.
Ir klausytojas tikrai mums davė gražų pavyzdį, kad žmogus, kuris prašo išmaldos, tikrai nepamiršti jo sielos, taigi siela yra svarbiausia, o jūsų malda tikriausiai didelė dovana.
Mums paskambino Justinas iš Kelmės.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Sakykit, labai norėčiau sužinoti, kaip jautėsi tie fariziejai, kurie nukryžiavo Kristų ir kada trečią dieną Kristus prisikėlė iš savo kapo. Ir nuėjo, kaip sako, susitikti su savo broliais. Bet tai kokia buvo jų savijauta? Tiesiog, ir galbūt ir antras toks klausimas būtų, na, čia pamąstymui. Sakykit, juk krikščionys, kad likai esame įvairių kalbų, ir rusų, ir lietuvių, ir vokiečių, ir visokios įvairios kalbos. Tai aš manau, kad Kristus turi būti labai išmintingas, kad suprastų visas kalbas. Ačiū labai, su Dievu jums.
Dėkojame už įdomus klausimus, tuo pačiu ir gana linksmus. Mėly radio klausytojai, jūsų visi klausimai mums tinka. Be abejo, džiaugiamės, kad tie klausimai yra draugiški. Ir pirmas klausimas, Justinai, jūsų yra, kaip jautėsi fariziejai. Taigi dabar mes turime pabūti fariziejais ir pagalvoti, kaip galėtume jausti. Tačiau konstatuokime, kad kaip žmogus gali labai daug šventėti, taip gali žmogus savo laisvą valią ir užkietėti blogyje. Ir kada skaitome šventą raštą, mes matome, kad visgi jie nepripažino faktiškai savo to blogio, jį dengė, maskavo, buvo papirkti romiečiai, kurie sergėjo viešpaties kapą. Ir manau, kad jautėsi blogai, nes jų buvo pralošimas. Įsivaizduokite šventyklą, kuri vienintelė buvo kulto vieta, visai religijai atstovavo tiesiog tą centrą, joje plyšta uždanga pusiautai, turi būti pastangos didelės ir širdies užkietumas taip pat didelis, nes maskuota jų ta blogybė ir be abejo prisiminkite, kad apaštlai buvo persekiojami, buvo plakami. Apaštalų darbai apie tai rašo. Tai fariziejų ta tokia.
Tai dar norėčiau tokį lygiai gretų dalyką priminti. Štai žiūrėkime, kai žmogus yra priklausomybėse. Jisai dalinai supranta, bet ir nepilnai. Ir kiek artimieji deda pastangų, kad jį išgelbėtų, įvairiausiais būdais. Ir vis tik nesiseka ir nesiseka, kol jisai pats nepradeda eiti to kilimo keliu. Ir kol jisai neranda Dievo ir jo pagalbos. Tai va taip žmogus ir gali ir numirti tokioj būsenoj. Tai čia kažkas panašaus ir kalbant apie fariziejus.
O fariziejai mums iš Jėzaus lūpų tampa iš tikrųjų ne siekiamoji, o kaip tik ta kritikuota mūsų vieta, kada mes savo teisumą giname iš tikrųjų išorę. Dar vienas Justinai jūsų klausimas. Kristus kaip Dievas tikrai supranta širdies kalbą. Prisiminkite apie tėvą Pijų. Yra liūdimai, kada žmogus eina iš pažinties pas tėvą Pijų ir neturi bendros kalbos, jie yra kita kalbiai. Pijus nesupranta tos kalbos, žmogus nesupranta Pijaus kalbos. Tik po išpažinties suprato, kad jie vienas kita. kalbino ir išpažintis buvo atlikta tiesiog širdies kalba, tikėjimo kalba. Tai klausimas, kuris leidžia mums šypsotis. Matome, turime dar vieną pašnekovą.
Mums paskambino Gražina iš Vilniaus.
Gerbėjai Jėzui Kristui, aš norėčiau štai čia paklausti, ar reikia seserį vėl kviesti, nu, daryti paskutinį, nu, ligonių patepimą, jei staigiai įvyko insultas ir dabar nesamoninga, bet jį pastovėjau lankė ir bažnyčiai ir gaudavo, kada vykdavo tie ligonių patepimai. Jis sekmadienį buvo bažnyčių ir gavo. Ir, tipo, nu, sakramentus priėmė, nu, švenčiausia. Ar dabar vėl reikia ligonių patepimo įvesti?
Ačiū, Gražina, iš tikrųjų visiems priminame, kad ligonio patepimas yra būtent tada, Gražina, kada žmogus serga. Jeigu pas jūs kas nors suserga, rašo Jokūbo laiškas, kvieskite savo dvasios vyresniuosius, kad jie melstųsi ir dėtų rankas, tai jūs tikrai kvieskite kunigą ir kunigo intencija bus pirmiausia ir sakramento gale, kad jūsų sesuo sveiktų ir be abejo kitų atveju jos siela taip pat stiprinama.
Kažkaip dar žmonės nėra atpratę nuo senųjų laikų, kai būdavo vadinama šitas sakramentas paskutiniuoju patepimu ir tada jisai būdavo rezervuojamas tik tai tada, kai ateidavo jau paskutinės valandos. O šiais laikais po antro Vatikano susirinkimo yra šitas sakramentas pakeltas į aukštesnį lygmenį, tą prasme, jeigu tikrai žmogus serga ir jam reikia pagalbos, kad jisai tai gautų. Ir nesvarbu, kad būna ir kartą metuose gavę šitą sakramentą, bet tai labai padeda tuo atveju, jeigu žmogus žūsta staiga. O šiuo atveju, kai jisai jau yra sunkioj padėty, taigi jisai ir gydantis sakramentas yra ir ne tik tai dvasia, bet ir kūna. Ir labai sveika kviesti kunigą, kad žmogui suteiktų.
Ačiū, turime naują pašnekovą.
Mums paskambino Algis iš Utenos.
Garbė Kristui.
Per amžius.
Teko skaityti, kad popiežius emeritas nuodėmių sąrašą papildė šiukšlinimu kaip nuodėmę, geriamo vandens komercizaciją ir bet kokios formos eutanaziją. Ar nuodėmių sąrašo pildymas yra įprasta praktika ir ar dabartinis popiežius dar papildė šį sąrašą kokio nors naujom nuodėmėm?
O algi jūsų šaltiniai šito pasakymo, iš kur jūs taip skaitėte?
Buvo paprasčiausia dar prieš 10 metų, man atrodo, buvo parašyta laikraštyje, aš kažkur turiu iškarpą. Ten galbūt žurnalistų, tai toks požiūrės.
Šaunuolis. O jūs pats tikite tuo, kad vandens...
Aš manau, kad tai labai logiška.
Aišku.
Ačiū.
Ačiū Jums. Ačiū, Algi. Iš tikrųjų, Algis duoda klausimą, o gal tėvas Jėzutas Algirdas atsako?
Tačiau viskas yra labai paprasta. Gyvenimas keičiasi ir modernioje visuomenėje iškyla įvairiausi dalykai, kaip gėrio būna nauji dalykai, kurie ateina į mūsų gyvenimą, bet ir blogio ateina šitie dalykai. Ir kai pasakojo, kad miške prie miško keliuko, kai randa ne vieną kartą išverstos šiukšlės, tai savaime suprantama, kad tai yra nusikaltimas ir čia ir nuodėmė, ir nusikaltimas visuomeniai, nes bendras gėris yra kažkaip pažeidžiamas. Savaime suprantama, kad tie dalykai, kadangi tai yra vis tiek blogis ir yra nuodėmės.
Ir be abejo, kad popiežius iš tikrųjų tik suaktualina tai, kas tą akimirką tampa mūsų akims nauja, tačiau popiežius niekada neskelbė, vadinkim, naujų nuodėmių. Tai tik suaktualinimas, kaip pavyzdžiui, eutanazija, tai niekada nebuvo panaikintas įsakymas žudyti, nei save negalime žudyti, nei kito. Eutanazija yra visiškai prieš priešą gydytojo chartijai, kurią jisai duoda priesaiką. Ir yra gydytojai, kurie sako, aš negaliu leisti jūsų mamai vaistų, kurie išprovokuos mirtį, kadangi mano yra priesaika gydyti, o ne žudyti. Taigi, tai kada iškyla atskiri klausimai, pavyzdžiui, mes turime gėlo vandens, ant jo visi miegame, visa Lietuva, ant pačio geriausio vandens. Gal radote, Algi, dar tokį straipsnį, kad Lietuvoje yra seniausias pasaulyje vanduo. Pagal dabartinius tyrimus yra kelių valstybių atlikti tyrimai ir lenkia visų anksčiau tyrimų turėtas datas. Tai yra skaičiuojama jau šimtais tūkstančių metų mūsų vanduo yra geras. O yra šalių, kaip pavyzdžiui, teko būti Nigerija, žmonės stovi eilėje, kad gautų į cisternos vandens. Tai bendram kontekste kai kada gali mums nuskambėti juokingi popiežiaus atkreipimo dėmesio. Tiesiog tie tokie klausimai, bet jie kai kur labai aktualūs. Turime dar vieną pašnekovą.
Mums paskambino vargonininkė Irena iš Jurbarko rajono.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Anksčiau daug metų dirbo vargonininkė, tai kunigai pasakydavo, kas tinka, kur ką gėduoti. A dabar kokie nors kursai, seminarai, nurodymai kažkokie. Anas įgirdžiu, kad garbės gimna, tokį reikia gėduoti ir ką, mums niekas nieko nesako.
O, mėla Irena, o jūs kurioje parapijoje grojate, jeigu nepaslaptis?
Aš turiu dvi parapijas, Girdžiai ir Vertimai. Mhm. Kaimas.
Aišku. Ar jums yra tekę matyti keletą tokių leidinių? Vienas iš leidinių tai yra Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas.
Ne, nemačiau.
Esu vienas iš sudarytojų. Jį išleido Vilniaus mokslo enciklopedijų leidybos centras. Tai pirmą kartą Lietuvoje mes turime leidinį, tokį kaip enciklopedija žinyną. Ir čia yra daug dalykų, mano žiniomis jis yra išpirktas, asmeniškai nupirkau paskutinius 200 egzempliorių iš leidyklos, jeigu jums tai būtų svarbu, kažkokiu būdu susisiekite, tikrai dar aš jų turiu, tai yra leidinys, būtent jums skirtas. Ir manau, kad reikėtų domėtis. Yra šiek tiek kursų, kuriuos organizuoja vienur ir kitur. Ir, pavyzdžiui, Kaune pernai teko kalbėti, tai buvo Kauno visos apskrities, vargoninkams kursai Velykų tridienis, asmeniškai vedžiau kursą. Tai jie tikrai yra ir būtų gera, kad jūs po šio skambučio kažkaip paliktumėte kontaktą. Asmeniškai su Kaune sakraliniai muzikos mokykloje Valančiaus gatvė 8. Tai mes tikrai jums leistume įsigyti tą leidinį, jo savikaina yra apie 8 eurai. Kažkada pastavau tokiau. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs domitės, o mes kunigai taip pat turime kreipti dėmesį. Ačiū ir analinkiu jums labai nuostabių velykų, atsakingo gėdojimo ir matyt klebonas matų jums išminti ir jums paveda tiesiog orientuotis. Šiaip, kada klebonas matų išmintinga vargonį, kad matyti nesikiša jų gyvenimą. Ačiū iš jūsų klausimą. Turime tikriausiai žinutę.
Nuo kurio laiko žydų dievas Jahvė tapo mūsų dievu? Ir ar mitologiniai dievai, kurie gimė, gaivino mirusiuosius, prisikėlė ir išėjo dangun, daug skiriasi nuo Jėzaus?
Pasaulyje yra labai daug įvairių religijų, o dabar kaip čia vyko su krikščionybė, tai čia Kristus mums davė žinią apie tėvą, pasakojo, kad tėvą mes labiau suprastume ir šitą santykį su Dievu vystytume. Ir Evangelija mus labai padeda suprasti, koks yra Dievas, ką jisai duoda, kaip su juo reikia elgtis, kaip su juo reikia bendrauti. Ir va, krikščionybė prasidėjo su Kristumi ir tada mes gavom pilną išaiškinimą, kas yra švenčiausioji trejybė. Ir bažnyčia mums padeda tuo keliu eiti.
Ir, mielas klausytojų, Jahvė, be abejo, tai yra Dievas, Ir mes dabar liturgijoje iš tikrųjų net nenaudojame šio žodžio, nes jisai mums yra svetimas. Asmeniškai labai daug domėjusi mes kunigai studijuojame religijotyrą, turime susipažinimą su visomis religijomis šių studijų dėka. Mano žingeidumo dėka teko daug keliauti, su mėnesį buvęs su Tibeto vienuoliais Nepale, keliavau į Stambulą, lankiau sufius, mačiau bent 4 kartus dervišų bendruomenės, islamo pačią religiją. Tai iš tikrųjų Dievo poreikis, jisai yra nenumaldomas ir nuo kada patapo tikrasis Dievas mūsų Dievu, nuo tada, kada mes jį priėmėme per apreiškimą ir mūsų Lietuva dabar turime apie 600 metų su virš, kada mes nustojome laikyti dievų gamtą arba dievų kūrinius, taigi labai žemą grandį, ir mes atpažinome patį kūrėją, tai žmonės atpažįsta patį kūrėją ir tas dievų kultas yra giliai žmoguje. Ar daug skiriasi Jėzus nuo kitų? Be abejo, kad daug. Tai yra radikaliai skirtingas. Yra vienintelė mūsų religija, preikštoji Dievo, dovanota mūsų religija. Per Dievo sūnų mes pirmą kartą prieš 2000 metų istorijoje faktiškai Dievą ateiname kaip sūnus, dukros, vaikai. Islamas vėliau turi savo priimą prie Dievo kaip vergai, tarnai. Jahvė, žydų tauta, ateina kaip tarnai. Dievo tarnas, tarnai. Tai mums padovanota didžiausia artuma per Dievo sūnų ir mes esame tiesiog Dievo vaikai, įvaikiai, kaip sako Paulius, skiriasi, iš tikrųjų skiriasi, nes esame labai saugus mūsų apreikšto Dievo akivaizdoje. Turime naują pašnekovą.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
Noriu paklausti apie žydų praktikuojamą košer mitybą. Tai nevartoti vienu valgiu metu mėsos ir pieno produktų. Tai buvo praktikuojama dar gerokai iki Kristaus gyvenamo laikotarpiu, mano žiniomis. Žydai tai praktikuoja ir dabar. Mėsos ir pieno produktai vienu valgiu metu tarpusavyje nesiderina. Dabar madinga vakarietiškoj mityboj visa, kas netaisyklinga, kas netinkama valgyti apskritai. Ir mums, lietuviams, vertėtų ypač atsižvelgti į tą košerinę mitybą. Ir mes iš žydų turėtume perimti tai, ką geriausių jie turi, nes perimėm jų sukurtą religiją, krikščionybę, ir jų taisyklinga mityba mums būtų naudinga praktikuoti ypač krikščionims katalikams. Ką jūs apie tai galvojate?
Ačiū, bus mūsų pamąstymas, tačiau nesam specialistai būtent žydų. Tačiau viena kita mintis, ačiū jums gerbiamas Stasy, tokia ištrauka, kurią galėčiau pacituoti. Žydai valgo ir mėsą, ir žuvį, ir miltinius patiekalus, taip pat valgo ir pieno produktus. Tačiau kur yra košerinio maisto esmė? Tai sakoma, kad ne patys produktai, bet tai, kaip jie yra užauginti, paruošti, kaip yra jie parenkami ir derinami. Nes žydui labai svarbu yra žodis švarus, nešvarus. Nes jeigu aš valgau nešvarų gyvį, aš pats tampu nešvarus. Įsivaizduokite, aš negaliu prisiliesti prie numirėlio, kuris man nieko negali užnešti, tačiau jų religijoje tai tapti reikštų nešvariu. Tai džiaugiuosi, kad jūs atrandate košerinio maisto sveikos mitybos kažkurias taisyklės. Religija visgi pabrėžia būtent šią prasme žydų švarumo, nešvarumo. Ir tiesiog tebūnė jūsų paieškos. Aš pažįstu vieną mūsų mokykloje jauną mokytoją, per 30 metų jam ir sveikas kaip ridikas. Sakau, tau pusė pasaulio pavydė sveikatos, o tu skaičiuoji kalorijas, tu maistuką skaičiuoji valandom, sakau, kada tu dar neligonės ir tavo sveikata yra ta, kurią tau Dievas dovanoja. Iš tikrųjų, kai kada reikia labai daug dėmesio kreipti į maistą, bet kai kada Dievui dėkuokite už sveikatą ir matyt, iš Petro vizijos Naujojo Testamento mes turime apaštalų darbus, kuomet nusileidžia vizijoje ant keturių kampų iš dangaus nuleidžiama staltiesi išalkusiam Petrui, o ten visokie gyviai ir iš dangaus balsas imk ir valgyk. Tai galiausiai per tris kartus ši vizija apaštalui Petrui besikartojanti davė idėją pirmą, kad visi žmonės yra Dievo vaikai, net pagonys. Ir tuo pačiu mes krikščionys matome šioje vizijoje Petro, aprašome apaštalų darbuose, kad ir maistas yra Dievo duotas švarus, o Jėzaus žodžiai yra pasakyti, kad negali suteršti tavo vidaus tai, kas ateina iš išorės, tave suteršia tai, kas išeina iš tavo širdies, o iš širdies išeina dvitaškis. Pikti jausmai, pageidimai ir daugybė kitų dalykų tai žeidžia. O sveikata, Stasi, rūpinkitės ir be abejo savo stalą paivarinkite. O Algirdai, ar jūs rūpinate savo mitybą?
Taip, amžius priverčia rūpintis, nes jeigu negerai suderinsi produktus, bus pasekmė. Tai čia jau šiais laikais, kai mokslas atrado, ištyrė, kaip reikia derinti, kiek valgyti ir panašiai. Taigi reikia tuo pasinaudoti. Nu, ir žinoma, žydai turi sukaupę savo praktikas ir tai gyvenimas davė šitas praktikas ir Dievas dar plius. Nu, tai kągi, jie turi savo mitybos logiką, mokslas duoda vėlgi savo ir mes galime pasirinkti. Čia mūsų valia.
Taigi žydai šių taisyklių laikosi ne tik namuose, bet ir kada keliauja po svečias šalis. Ir žydui paprastai iš tikrųjų, tikinčiam, kuris laikosi košerinio maisto, vadinkim, šukim įstatymu, ir net neina į teorinius išvedžiojimus pats tikintysis žydas, jam tai reikia maistą ruošti. Ir valgyti tokį ir taip, kaip leidžia Tora. Taigi įstatymo knyga, tada viskas bus gerai ir širdėta. Žydų tikėjimas, ačiū už šį klausimą ir tiesiog keliaukime toliau.
Garbėzui Kristui, per šventasis mišes, po šventas 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 reikia klauptis. Kodėl dauguma nesiklaupia? Bet aš manau, kad jie gal ir nežino, ar negalėtų tai paskelbti kunigai. Dėkui už atsakymą, te laimina jūs Dievas.
Ačiū jūs klausytojas, tai mūsų daktarai. Ir daugybę kartų girdžiu, kaip jūsų klausimai mums kunigams, liturgijoje, gal kartais ir pagarboj, kai kuriems tikėjimo dalykams, jeigu mes pražiūrime arba neprižiūrime, jūs duodate mums pastabą, ši yra jūsų pastaba. Iš tikrųjų, mėlėji, jeigu mes kunigai skaitysime mišiolo įvadą, tai yra pagrindinė liturginė nuoroda. Mes rasime straipsnelį priklaupimas. Ir priklaupimas mišių metu privalomas būtent per pakilėjimą. Taigi, nuo to momento, kada yra epiklesi, kada nužengia šventoji dvasia, kunigas tuo metu rankas tiesia ant duonos ir vyno. Taigi ant eucharistinių pavidalų ir nuo epiklezės taip pat klaupiasi ir patarnaujantis diakonas. Taigi paprastai mes liaudėje sakome po šventas, šventas, šventas. Ir dar vienas priklaupimas mišiolė yra privalomas, tai prieš priimant komuniją, parodyti šį gestą. Paprastai mes tai padarome, jau atsiklaupiame štai Dievo vinėlis. Ir antrą kartą jau po to klaupti galima praleisti, tačiau šie du priklaupimai prieš priimant ir pakilėjime yra privalomi. Ačiū už jūsų klausimą. Liturgijoje mes atsiklaupiame paprastai po šventas, šventas, šventas.
Jeruzalėje pasakojo, kad Kristus, kai buvo ant kryžiaus, kraujas nukrito ant Adomo kaukolės ir tokiu būdu nuplovė Adomo nuodėmę žmonijai. Ar tai tiesa?
Senaisiais laikais būdavo nukryžiuotasis ir po jo kryžiumi kaukolė. Tai reiškia Adomo kaukolė. Taip yra tikima, kad šitokiu būdu Jėzus nuo pirmosios tėvus ir visą žmoniją išgelbėjo. Bet dabar, kiek tai yra tikra, čia jau yra labai sunku suprasti ir žinoti.
Ir tikriausiai, kad niekas jums ir neatsakys, mielas klausytojau, nes tie dalykai, kurie ateina iš labai mūsų to gilaus tikėjimo istorinio pagrindo kartu, vadinkim mūsų krikščionybės prieš istorijas, tai ar Adomas iš viso buvo, klausimą kelkite. Tai irgi buvo nekartą klausta, klaus drąsiai laidoje. Aš neabejoju nei Adomo istoriškumu, nes Jėzaus lūpose buvo. Ir man gražu žinoti šios pasakojimus, man gražu būnant tekę būti prie Kristaus kapo per 5-6 kartus. Dievas dovanojo tiek man tų piligrimysčių į šventą žemę. Ir žinau, kad Kristaus kryžiaus vieta matosi šiai dienai, tarsi ten tikrai yra ta vieta rodoma, uolos kilimas, išmatavimai po apačiai yra koplytėlė, ten galvojama, kad yra Adomo kapas, taigi tie dalykai mums lieka tikėjimui, kaip sakoma, mūsų tie vaizdingi pasakojimai, tiesiog te būna gražus atpirkimo ženklas. Kristaus kraujas nukrito ant pirmojo žmogaus. Dvasiu tai įvyko tikrai, nes Adomas ir Jėva pirmieji, kuriuos vedė Jėzus iš vadinamųjų pragarų ir tas anastezis, mes turime ikonografiją, ypač rytų bažnyčią, kuomet Kristus piešiamas sulaužo grabo dangtį, stovi ant jo ir laiko dešiniai ranka, turi paėmęs Adomo kelią ir kairę ranką Jėvą. Taigi iš tikrųjų jų sielas palietė viešpaties atpirkimo kraujas. Turime žinutę.
Valdas klausia, ar galima teikti, kad krikščionybė yra žydiškas tikėjimas? Ačiū.
Be abejo, tik tai taip. Prisiminkite, kad apaštalai nesijautė kitos religijos atstovai. Jie reguliariai rinkdavosi į žydų vidudienio pamaldas. Ir mes skaitome, kaip Petras ir Jonas keliavo į vidudienio pamaldas, į žydų pamaldas, kaip bendruomenės nariai. Ir ten išgydo luošąjį. Ir įvyksta skandalas, nes eiliniai žmonės padaro dieviškus stebuklus, jie išvejami iš bendruomenės, net luošys taip pat. Ir šiuo atveju mes turime tikrai, vadinkim, tiesiog žydų krikščionių per brūkšnelis religiją. Ir aišku, mes kaip po tokia bendruomenė jaučiamės atskirą religiją, pagal apaštalų darbus nuo to momento, kada krikščionys persekiojami ir ypač Antiochijos kraštuose atsiranda naujas terminas, mes esame tie kristai. Kristai, ką vėliau verčiame, krikščionys, ir be abejo religija įgauna savo absoliučiai kitą pagrindą ir laikomės ant žydų religinio pagrindo. Tėve Algirdai, ir mes truputį esame žydai abu.
O jei čia reiktų dar suprasti plačiau, reiškia, Dievas per išrinktąją tautą davė žmonėms teisingą kelią, teisingą santykį su Dievu ir paskui iš tos išrinktosios tautos kildino Jėzų, jiems Mesiją, mums išganytoją. Ir toliau visas pasaulis turi galimybę pažinti Jėzaus mokymą, taip sakant, apreiškimą, dieviškąją apreiškimą. Na ir mes visi jau esame, nežinau, ne kaip čia pasakyti, labai jau nutolę nuo žydų esam, ta prasme, kad jiems yra vienas Dievas, Jahve, nuo pas mus truputį kitaip su paaiškinimais, jau švenčiausiai trejybė yra. Tai va tiek dar.
Ir be abejo, kad šiandien esame tikrai atskiros religijos, tai nėra klausimo. Ir kartu galima sakyti, kad ta pati religija taip plačiai prasme ir su islamu, nes jie taip pat išpažįsta Abraomo dievą. Taigi, jeigu plačiai prasme, tai islamas taip pat yra žydų religijos tasa su savo variacija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Popiežiaus audiencijos italų verslininkų fondui ir iškasenų pramonės tarptautinės konferencijos dalyviams. Sekmadienį popiežius keliauja į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją. Popiežiaus sveikinimas bulgarams kelionės iš vakarėse ir kardinolo valstybės sekretoriaus interviu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šį savaitgalį kviečiame susitikti su Marijos radijo atstovais bei paremti Marijos radiją. Gegužės 6 dieną pirmadienį Širvintų švento arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur vyks Širvintų dekanato gyvojo rožinio draugijos diena. Susitikime.
Sveiki, mėly radijo klausytojai, laida Klausk drąsiai. Esu čia su jumis kunigas Vilius, taip pat su mumis yra tėvas jėzuitas Algirdas Paliokas. Mes džiaugiamės, kad Velykų laikas, prisikėlimo laikas, mums dovanojimas kasmet, tai yra mūsų ieškojimo laikas. Palinkėjimas, kad tikrai išnaudokite šį laiką viešpaties suradimo, prisikėlusio, nekančioje, nepasislėpusio, negrumojančio, bet prisikėlusio, tikriausiai slepiančio savo žaizdas ir norinčio, kad mes būtume laimingi. Esame Dievo vaikai, kaip ir kalbėjome, apsireiškimo religija mūsų, krikščionių, katalikų religija duoda šį artumą su Dievu per sūnaus dukros artumą. Ir toliau matome, kad turime klausimų žinutės.
Labadiena, kodėl Dievas išrinktąją tautą pasirinko žydų tautą?
Žydų tauta nebuvo pasirinkta, mielas klausytojau. Tokios net ir nebuvo nuo to momento, kada mes kalbame apie Dievo apsireiškimą. Mes ką tik kalbėjome apie Abraomą. Abraomo laikai skaičiuojant yra maždaug, jums jeigu būtų lengviau, 2000 metų prieš Kristaus gimimą, o šiaip būtų maždaug 1850 metų prieš Kristaus gimimą. Tai yra vienas žmogus. Dievas atkreipė dėmesį į vieną žmogų ir jo santykį. Tai yra tiesioginis santykis Abraomo, vieno žmogaus, be stabų, be gamtos tarpininkų. Ir iš šito gryno tikėjimo kaip grinuolio Dievas augina šeimą iš seno Abraomo, nusenusio su Sara. Ir mes turime tada šeimą, galiausiai turime giminę, o ši giminė, Abraomo šeima giminė, pasijuto pirmą kartą kaip tauta, tik išeidama iš Egipto nelaisvės. Tai buvo giminė, kuri išeina iš Egipto nelaisvės ir ji pasijuto kaip tauta. Taigi Dievas iš vieno žmogaus išaugino tautą ir ši tauta ir yra paruošta jo sūnaus ateimui į žemę, kad nebūtų paklaidų, kad žmogus priimtų tą atpirkėją ir mesiją, kurį žadėjo pirmiesiems tėvams. Tai žydų tauta iš tikrųjų yra Dievo išauginta tauta. Šiai dienai mes sakome, kad ta tauta, išrinktoji tauta esame mes, tikrieji krikščionys, nes tęsime žydų tautą, tai yra išrinktąją tautą, esame naujos sandoros vaikai. Turime žinutės.
Garbėsiu Kristui, ar nedarau nepagarbos Dievų, jeigu pirmą mėnesio penktadienį neinu bučiuoti kryželio po mišių? Man nehigieniška. Didįjį penktadienį bučiuoju. Ačiū.
Čia yra jūsų pasirinkimas ir čia nėra jokios nuodėmės. ir tu, ne, tai negali būti privalomybė, kai, pavyzdžiui, komunijos eini, neini, tai tavo pasirinkimas. Ir čia ne visiškai nereikia dėl to jaudintis. O dabar nehigieniška, tam tikra prasme taip, bet labai dažnai kunigas nuvalo, kaip pabačiuoja žmogų, kad kitam jau duoti švaru. Bet kažkaip tai senaisiais laikais, kai buvo iki antro Vatikano susirinkimo kunigams privalomybė palietų švenčiausiai tų dviejų pirštų neįskirti ir tik tai paskui, kai per du kartus nuplauna ministrantas po komunijos ir jisai išgeria tai, tik tai tada jau buvo galima jau tais pirštais liesti, kad ir mišiolo puslapius ir visa kita. Taigi ta patirtis rodo, kad nu, nebūdavo, kad tenai užsikrėstų, gal anksčiau tų lygų mažiau buvo ar kaip, bet nebuvo pavojinga ir per kiekvienas mišes kunigas šitaip darydavo ir nieko baisaus. Bet tik vėl baigiu. Reiškia, yra jūsų pasirinkimas. Jeigu jums taip atrodo, nedarykit ir būkit visiškai ramiai. Nesvarbu, kad nepabučiavot, kaip visi pabučiavo. Nu ir kas?
Mums paskambino Birutė iš Kauno.
Klausome jūsų.
Klausime?
Taip.
Norėjau sužinoti apie Matulionio palaimintojo Kaune, kuri yra Panemuniai muziejų. Kaip ten patekti?
Na, klausimas jūsų šaunus. Turėsime pasidomėti. Negalėčiau atsakyti šį klausimą ir mes tikrai nežinome šito dalyko. Tai yra nauji labai dalykai. Tikriausiai kažkas kuriame. Labai linkėtume aplankyti. Aplankykite Kaišiadoris ir ten tikrai yra daiktų ir galbūt galima ten pamatyti nemažai dalykų.
Patarčiau kreiptis į internetą, ten paprastai ten viskas būna.
Ačiū už klausimą ir neturim jums atsakymą.
Dėl invokacijos motina Dievo gailestingumo. Ar nenusižengiama, kad kai kurie vargonininkai ar kunigai neva nenorėdami ardyti ankstesnės eilės tvarkos, jį nukelia į litanijos pabaigą? Mano nuomonė, tai ir nelogiška, ir tam tikras nepaklusnumas.
Aišku, mes kalbame apie rigorizmą, tai reiškia, turi būti nubrėžta linija ir daugiau ne. Primenu, kad litanija tai yra poezija. Tai ne dogma ir tai yra poezija. Ir mes gal dar daugiau sugalvosime Marijai gražių žodžių sakyti, jei ją pagerbti, tai ši poezija, kuri tampa mūsų oficialioji malda, tiesiog bendruomenės, kaip gegužinių pamaldų dalis. Ir turime naujas invokacijas, kažkada turėjome motiną bažnyčios pridėtą, dar vėliau turime karalienės šeimos pridėtą, o dabar turime invokaciją ir gailestingumo. Nebijokite pridėti ir savo parapijos, savo širdies karalienę, tai irgi bus teisinga. Marija Lietuvos, niekas jums nieko nepasakys, bet kada vyksta oficiali malda, be abejo reikėtų laikytis tvarkos. Asmeniškai esu parengęs kirčius litanijai, nes sudėtinga, mes kaip tik pradedame įterpus Dievo motiną gailestingumo. Tiesiog visus posmelius sugriauti ir tampa nauji kirčiai, jie labai įdomus, tie kirčiai, tai yra vargonikų darbas, jie turi jį atlikti ir linkėčiau, kad jie atliktų, kada oficiali malda ir maldaknygė šiemet naujai išleista, būtent dėl to turime 19 metų naują laidą liturginio maldyno, katalikų pasaulio leidiniai išleido, taigi tam, kad pastaisytume. Mums reikia truputėlį pastangų, ne tiek daug. Ačiū už pastebėjimą.
Mums paskambino Liucija iš Vilniaus.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Labai norėčiau išgirsti jūsų paaiškinimą, kaip suprasti kryžiaus papiktinimas, skandalion krūcis. Daug reikšmių, man labai ačiū. Yra Jono Pauliaus ten enciklika apie viltį, aš nesu jos taip įsamei skaičius ir labai dėkinga būsiu, jeigu paaiškinsiu.
Aš jums, mėloji Liucija, tik pasakau vieną raktą ir po to labai prašysiu, kad mūsų tėvas Algirdas mums taip pat pasakytų nuoširdžiai, kaip mes suprantame papiktimą. Visų pirma, raktas, tai ne, mes kryžių papiktiname, bet kryžius yra papiktinimas žydams ir graikams, tai iš čia ateina šis išsireiškimas. Tiesiog Kristaus kančia ir kryžius tuo metu, kai kam buvo papiktinimas.
Kadangi anais laikais kryžiaus bausmė buvo pati baisiausia ir ji būdavo skirta vergams ir, taip sakant, žemesnių luomų žmonėms, tai dabar, kai Kristus prisimė šitą kančios įrankį, tai tada savaime suprantama piktinosi tie, kurie nesuprato Kristaus mokymo ir Kristaus nepriimė kaip mesijo, kaip išganytojo. Tai vat jau ta, vien tasai kryžiaus reiškia ta, dalykas jiems buvo kaip netikėjimo priemonė arba vienas iš argumentų netikėti Jėzaus mesijaniškumu. Ir va, todėl daug kas dėl šito atmetė tikėjimą ir kadangi nu, paskutinis argumentas, reiškia, jums buvo tas kryžius, kad tikrai čia negalėjo būti Dievas, kadangi va šitaip tokia baisi gyvenimo pabaiga jį ištiko. Nu, tai tiek.
Ar mes turime daug žinučių?
Turime nemažai žinučių.
Ar mes galėtume dabar galvoti, kad bandome atsakyti į žinutės, tiesiog dalinamės su tėvu Algirdu po vieną žinutę. Ir jeigu sugebėsime po vieną sakymą, po sakinį, tai tada priimu dabar žinutę jūsų.
Wikipedia rašo, kad motinos diena švenčiama nuo 1928 metų. Kada motinos diena tapo bažnytinė šventė? Ar kitose šalyse išvenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį, rašo Rita.
Taip, šonuolė, kad jūs skaitote ir Wikipedia, be abejo, rasta visus duomenis, kada skelbiama. Mes turime Marijos užtvirtintą mariologinį tarsi tą mėnesį, gegužę. Nuo reformos net buvo galvojama skelbti advento laiką Marijos laiku, nes ji būtent arčiausiai Jėzaus. Tačiau turime ypač nuo reformos ir manau, kad tai sena tradicija. Ačiū už klausimą.
Amerikoje tai švenčiama motinos diena yra antrasis gegužės mėnesio sekmadienis. Tai va taip skirtingai.
Ir jūs tikrai rasite ten pat apie motinos dieną, jis skiriasi. Skiriasi šventimas savaitėmis, bet tai yra gegužės mėnuo.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas tėve Algirdai, be galo džiaugiuosi jūs girdėdama, nes jaunystėje padarėt lemiamos įtakos. Norėtųsi paprašyti, kad per Marijos radiją pasidalintumėt tema sielos galių atgaila, nes manau, kad tai labai svarbus dalykas.
Sielos galių atgaiva? Tas klausimas yra toks platus, kad tiesiog neaišku, į kurią pusę reiktų eiti.
Bet truputėlį dabar tėve turi dalintis.
Sielos galių atgaiva. Tai tiesiog ėjimas į didesnį dvasingumą ir dabar atgaiva vėlgi galima skirtingai suprasti. Pabandykit dar antrą sykį paklausti, nes ne, man labai nekonkretu.
Taip, toliau keliaujame.
Labadiena, norėjau paklausti, kaip elgtis, kur padėti medinį kryžių, kuris buvo įkastas palaidų į žmogų naujame kape. Ačiū, Regina iš Kauno.
Paprastai, jeigu jis jums netinka namuose laikyti dar kažkur pašventyti jūsų erdvę, reikėtų sudeginti, tai yra vienas iš būdų.
Jonas iš Kretingos klausė, mesijiniai žydai, kas tai?
Mesijiniai žydai tai yra tie žydai, kurie šiais laikais priima Jėzų kaip mesiją, kurį anais laikais prieš 2000 metų žydų tauta, taip sakant, pražiūrėjo, nesuprato, nepriimė, nukankino. Ir dabar jie priima krikščionių tikėjimą, mūsų tikėjimą, nu, ir tampa bažnyčios dalimi, tik tai kažkodėl tai jie nelabai jungiasi į mūsų bendruomenės, vis tiek turi tam tikrą specifiką, nes šiek tiek daugiau yra žydų tikėjimo tokio išpažinimo, kažkiek kitaip liturgija, bet viskas yra grinai pagal Romos katalikų tikėjimą, tai todėl jie gyvena ir meldžiasi atskirai. Ir iš to ir iškilo, reiškia, tas pavadinimas mesijiniai žydai, kadangi jie priėmė Jėzų kaip mesiją.
Ačiū. Taip, mes keliaujame toliau, ruošiamas mūsų naujas pašnekovas. Patys mesijiniai žydai, jie jų bendruomenės nariai turi viešnagės ir Lietuvoje. Galite pasidomėti ir Bernardinuose. Tai buvo 17 metų birželio 30 dienos straipsnis apie tą Dievo pilnatvę, kurią patiria ir būtent jų viešnagė Lietuvoje mesinių žydų. Tai yra iš tikrųjų Dievo malonė, kurią linkime, kad kuo greičiau pasaulis ją perimtų. Patys mesiniai žydai yra iš tikrųjų visame pasaulyje ir mes turime Dievo malonę, kuri eina į mūsų Dievo išrinktąją tautą, Senojo testamento tautą, būtent žydus. Turime, matau, pašnekovą.
Mums paskambino Nelį iš Kauno.
Labas rytas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen ir jums taip pat labas rytas, džiaugiamės jumis labai.
Norėjau paklausti, ar labai nusižengsime bažnyčiai, jeigu mano dukterėčia išteka ir santuokos sakramentą ima bažnyčioje ir nori, kad ją palydėtų tėvelis prie altoriaus ir pagrotų pusbrolis pučiamaisiais instrumentais. Ar čia mes nusižengiam kaip tikėjimui, ar čia nieko baisaus?
O miela Neli, o jūs čia Kaune turite apie
kas? Taip, Kaune.
Aišku, jums labai nesudėtinga, reikėtų nebijoti kalbinti jūsų kuniga, kuris atliks apigas, šiaip tai su juo tariamasi. Lietuvoje mes dažnai kunigai esame galvojantys, kad turi būti būtinai kunigas sutinka, tačiau jūsų forma, ji ateina iš romėniškos tradicijos, kada tėvai dovanoja dukra, taigi tam tikra senoji forma, kuriai mes dabar neduodame vergovės principo, bet arba dukters pardavimo principo, tačiau tai yra iš tikrųjų jūsų širdies dovanojimas, tai yra galimybė, jūs prašykite kunigo, jis paprastai turėtų sutikti, grieko jokio nėra, tai yra techninis dalykas, vienas iš būdų.
Kažkodėl Amerikoje yra labai priimtas šitas būdas, kai tėvas atveda.
Italijoje taip pat ir faktiškai tik taip ir vyksta Italijoje. Tėtis atveda paprastai. O Lietuvoje mes kažkaip, nu, turėjome savo studijas ir dar matyti mums atrodo tai su tam tikra apnaša. O kad grotų pusbrolis, tai nuostabu, ar kažkas iš jūsų artimųjų, tai tikrai linkėčiau, kad tikrai grotų. Paprastai muzika turėtų būti sakralinio įkvėpimo, arba mes visą Bachą esame kanonizavę kaip tinkamą bažnyčioje. Tai irgi reikėtų padiskutuoti su kunigu, tai bus labai graži šventė ir nebijokite ją tokia ir kurti. Šventę ruošia iš tikrųjų mielą Nelį, jūsų vat, vaikai, dukra. Tai jie jums šventę ruošia ir jūs padėkite tą šventę padaryti, nes ypač iš liturgijos, iš šio momento turi sklisti visos po to šventimo valandos ir visi kiti prasmė, nes čia vyksta santuoka bažnyčioje. Todėl aš sužadėtiniam sakau, kad jums verta mes sakome, investuoti į apeigas. Verta, kad būtų puikus gėdojimas, gražus grojimas, kad jūs neskubėtumėte, kad jūs išgyventumėte, kad jūs puoštumėte, pasipuoštumėte. Tai yra čia toj vieta. Ir džiaugiuosi, kad yra jūsų narių, kurie nori įsijungti. Visus klausimus perduosite savo kunigui, kuris ir jūsų vaikus ne sutuoks, o priims jų santoką, tai yra bus oficialus bažnyčios liudininkas, tai yra toks kunigo statusas.
Kada turime klauptis, kai kalbame ar begiedame Dievo vienėlį, ar nuo pradžios, ar per žodžius, suteik mums ramybę?
Klausimas yra toks, tvarkos klausimas, tai netikėjimo klausimas, ne dogma. Yra mintis, kad klauptis reikėtų po Dievo avinėlį. Kunigas tuo metu laužo ostiją, beje, mes turime vieną paprastai ostiją, ją per pusę sulaužyti, įdėti dalelę į taurę, tai yra labai trumpas laikas ir lieka laiko daug. Kunigas gali atsiklaupti, ir taip dažnai vyksta, atsiklaupti greičiau negu sugėdota Dievo avinėlį. Tokiu atveju mano patarimas žmonėm klauptis tuo metu, kada kunigas klaupėsi, priklaupė. Jeigu Dievo avinėlį dar gėdama, kunigas klaupėsi ir atsistoja, tuo metu reikėtų klauptis ir bendruomenė, bet šiaip taisyklė yra po Dievo avinėlį, reiškia nemaišyti dalių. Turime pašnekovą.
Mums paskambino Virginija iš Kauno.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžių sąmen.
Norėjau jūsų paklausti. Aš kasdien su Marijos radija klausau ir mane nustebino, kaip verbų sekmadienį pasakė, kančios sekmadienis. Mes visi sveikinam Jėzų, džiaugiamės, kad jisai, reiškia, įžengė ant asilaičio ir kodėl gėda, Dieve, kodėl mane apleidai. Man atrodo, šie žodžiai ištarti baisaus skausmo metu, kodėl mes juos kartojam ir gėdam. Niekas nėra apleistas, Jėzus nebuvo apleistas žmonių ir ištarus tos žodžius jis parodė žmogaus silpnumą skausmo metu. Tik tiek jis žinojo, kad kenties ir kad mirs prisikels. Ir kodėl per verbų sekmadienį pasakė, kad čia kančios sekmadienis. Taigi čia verbos džiaugiamės, kančios bus kitą savaitę.
Ačiū, Virginija Šaunuolė, džiaugiuosi. Reikėtų mums kunigams daugiau naudoti vadinamas liturginės katechezės, tai didžiulė Dievo dovana. Mes, katalikai, krikščionys, esame turtingiausi, beje, viskuo. Ir liturgija mūsų taip pat yra 2000 metų senumo. Mes kalbame dabar apie didžiąją savaitę. Yra 5 gavėnios savaitės, 6 yra didžioji. Ir faktiškai čia ir yra klausimas. Šią didžiąją savaitę restauravo arba ją sudėjo į normatyvas popiežius Pijus XII 1955 metai, taigi prieš liturginę reformą, prieš Antrą Vatikaną. Ir jau mes turime po to dar jos išdailinimą iš tos savaitės, nes po tridento mes buvome sukėlę visas šventimo apigas vieną dieną pirmin. Mums buvo didysis ketvirtanis, tridienis, dabar taip nėra. Yra penktanis, šeštanis, sekmanis. Didžio ketvirtadienio mišios vakare, tai yra penktadienio iš vakarių mišios. Taigi viskas tvarkoje. Tai aš jums pasakau, po šios reformos vadinamoji 5 gavėnios savaitė, sekmanis buvo kažkada kančios, taigi 2 savaitės prieš Kristaus kančią mes jau kėlėme žmonės į kančios atvaizdą. Dengėme kryžius prieš reformą, tai 5 savaitė sekmanis. Dar ir dabar dengėme 5 gavėnios sekmanį kryžius, prisimindami, jog tai buvo kančios sekmanis. Bet po reformos nenorėjo atkreipti žmogaus dėmesio jau į Kristaus kančią 2 savaitės likus iki realios kančios, nukėlė į 6 savaitę, vadinamą verbų sekmadienį. Dabar mes turime kančios sekmadienis, brūkšnelis, verbų sekmadienis. Taigi, 2 dvasingumai, mėla Virginija, iš tikrųjų yra šiame sekmadienyje. Jame yra skaitoma ir verbų evangelija pradžioje apeigų, ir evangelijos vietoje Dievo žodį skaitoma pasija kančia. Taigi didžioji savaitė yra tiek iškilminga, turtinga, ji kaip anonsas visos didžiosios savaitės su Kristaus kančia, su be abejo garbingu įėjimu. Nereikia bijoti, kad tai yra anonsuojama kančia, nes žmonės ateis sekmanį, jau jie turi žinoti, kad šis laikas yra skirtas vien tik Jėzui. Ir paprastai aš kalbu katechezėse, liturginėse, kad ypač nuo penktos savaitės jau mes nekalbame apie atgailos tekstus, visi tekstai nukreipiami į Jėzų, ypač nuo didžiosios savaitės į gyvą Jėzų, jo paskutinės mintis, pabuvimas su juo, jeigu jums tinka, ir jo tiesiog guodimas ir be abejo mūsų įsijautimas į jo kančią, tai yra tiesa.
Dar vieną mintį noriu pridėti. Tai vienas dalykas, kaip žmonės žiūri į verbų sekmadienį, ir visai kitas dalykas, kaip Jėzus į jį žiūrėjo. O jisai žinojo, jis jau atėjo į Jeruzalę ir gyvas iš jos jau nebeišeis. Ir didžioji savaitė prasideda ir baigiasi nukryžiavimu.
Ačiū, Virginija, kad esate jautri liturgijai. Mums taip pat labai smagu su jumis bendrauti šiuo klausimu.
Mums parašė Paulina, ką reiškia ir ką žmogui suteikia malda suglaudus delnus ir malda išskleidus rankas.
Būtų gera, kad skaitytumėte popiežiaus Benedikto XVI Ratzingerio ten parašytą įvadas į liturgiją. Nesu nieko radęs geriau nei Romos studijuose, kaip paaiškinimas gestų, rankos pakeltos maldai viršų, negu popiežiaus Benedikto XVI. Visų pirma, tu rankas pakeli į viršų yra pasidavimas. Įsivaizduokite, į tave šauna, tu keli rankas į viršų. Tave nori suimti, tu keli rankas į viršų. Tai labai tolima prasmė, tačiau žydui rankas iškelti į viršų be abejo į dangų. Į Dievą, taigi rankos į viršų yra maldaujančios ir tai yra atviros, mes sakome, liturgiškai išskleistos. Kunigas paprastai rankas išskleidžia, kalbant viešą maldą, melskimės ir išskleidžia rankas, taigi rankos, delnai truputėlį turi būti delnai į dangų. Mes senosios liturgijos jau buvome užsisukę nuo žmonių, taigi rankos tapo mūsų plokštės, kaip nežvelgiančios į dangų, bet taip šonu, tai rankos įskleistos, tai yra maldavimo poza, malda. Rankos suglaustos yra taip pat tvarkos ženklas, beje šie ženklai šios maldos pozos yra visose religijose. Ta, pavyzdžiui, tibetiečiai, tibeto išpažinėjai, induistai, negali pasisveikti žmogaus, nesudėję rankų ir nenusilenkę. Namaste, ta šydelė, sudeda rankas ir pasilenkia. Taigi, būk palaimintas, tegul būna tavęs palaiminimas. Tai yra iš tikrųjų graži nuolankumo poza. Ar tai parvirtai?
Tai neturiu ką pridėti.
Ačiū, turime naują pašnekovą.
Paskambino Algis iš Kauno.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per apsavę.
Norėjau jumis gerbėmi paklausti, katalikai, reiškia, bažnyčioje, reiškia, nedėvi kepurės. Ir čia turbūt ar kultūros klausimas, ar kas, o kodėl žydai, reiškia, maldos metu ir kada meldžiasi būna su kepurėmis. Ir antras klausimas, ar žydai taip žegnojasi, kaip ir lietuviai. Ačiū labai už klausimą.
Klausimai yra įdomus jūsų, kaip tokie ekskvizito dėl kepurių. Mes turime keletą dalykų, gerbiamas Algi. Matyti, be abejo, žydai turi savo liturginius veiksmus ir savo supratimą. Žydai dengia savo galvas ir jie turi net šokį, vadinamą liturginį šokį, kada vaizduojama Mozė nulipa nuo kalno. Jis visas spindi, o čia žmonės yra paprasti, nematė, neregėjo Dievo veido, taigi jie net negali, net nedrįsta žiūrėti Mozė į akis ir jie turi šokį, rankos abi dvi eina į priekį ir mosikuoja į Mozę, rodami, kad Mozė pridengs savo veidą. Mozė pridengs savo galvą, nes mes negalime tave žiūrėti, mes nepakeliame Dievo artumos, taigi yra klausimas Dievo artumos, Dievo paslapties ir savęs pridengimo. Tai būtų labai panašu dėl žydų.
Taip prisiminiau, Dievas davė nurodymus dėl Velykų avinėlio ir kaip turi būti apsirengę, jie turi būti susijuose, lazda rankoje ir kepurė. Ir reiškia galva pridengta.
O tai reikštų, kad žmogus yra pasiruošęs keliauti, piligrimas, o jie žydai pasiruošę keliauti į pažadėtą žemę. O dabar, ar tikrai, gerbiamas tėve Algirdai, žegnuojasi žydai?
Ne, žydai tai netikrai nesižegnuoja.
Taip, galbūt klausimą galėtume pakreipti, o kaip žegnuojasi mūsų rytų broliai, stačiatikiai vadami ortodoksai?
O, jie kitaip žegnuojasi.
Iš tikrųjų, tas žegnojimasis tai yra atsiradęs labai senai, bet mes kalbame tikrai ne apie pirmą amžių, ne apie antrą amžių. Vėliau, pirmiausia, atsirado kryžiaus ženklas mažytis, mažasis. Ir tai visų pirma egzorcizmo ženklas. Krikšto metu egzorcizmo ženklas. Tik vėliau atsirado kaip palaiminimo ženklas. O nuo 9 amžiaus mes turime kaip vos neprivalomą ženklą maldai atidaryti, maldai uždaryti. Tai žegnojimasis, pavyzdžiui, stačiatikių yra su baime, nes kairė pusė yra kipščiukas, todėl jie iš viršaus nuo galvos nekelia per vidurį į kairę pusę, kaip mes. Bet jie taip daro įstrižai, kad tik neprisiliestų prie kipšelio pusės, leidžia žemyn į žemę ir po to kelia ranką į dešinę pusę. Tai stačiatikių yra truputėlį tokia trikampis gaunasi mūsų kryžiaus ženklas. Mes galvojame, kad kairė pusė blogis nugalimas Jėzaus ir mes atvedame į dešinę atpirkimą. Turime žinutę.
Mums parašė Eglė. Nuoširdžiausia padėka kunigui Algirdui Paliokui už puikų gegužinių pamaldų leidinėlį, kuriuo džiaugiuosi daugelį metų, gal yra panašus ir birželinėms pamaldoms. Ačiū už atsakymą, Eglė.
Labai gaila, bet birželinėms pamaldoms tikrai neparašiau, galbūt kiti autoriai turi ką nors parašę.
O gerbiamas tėvė, pasidalinkite, kaip jums gimė ši knyga ir įkvėpimai iš kur atėjo. Gegužinėms pamaldoms.
Gegužinėms. Tai buvo Amerikoje, tada Lemonte tarnavau lietuviams. Na ir kažkaip norėjusi, kad gegužinės pamaldos turėtų nu, tarsi kokią tai mintį. Ir kiekvienai dienai yra mintis, bet tai buvo ne mano mintis, aš išrinkau iš žymių ir teologų, ir šiaip rašytojų tokias geriausias, labiausiai patikusias mintis ir sudėjau tą knygutę, bet tai knygutė jau čia per daug pavadinta, čia iš tikrųjų tik tai brošiūrėlė. Tiek.
Ačiū, dėkuojame už tėvo Algirdo kuklumą ir dėkuojame už jūsų ypatingai dvasingus ir rekolekcijų ciklus ir be abejo šią knygelę. Tėvas Algirdas yra mūsų tikrai Kaune ir šiam krašte vienas iš didžiausių dvasios rekolekcijų vadovų. Turime daugiau žinučių.
Girdėjau, kad bažnyčios vyresniųjų yra numatyta, kad šventų mišių pabaigoje, palaiminant, turėtume stovėti ir tokia kūno laikysena turi savo prasme. Ar tai tiesa?
Kaip tėvėms atrodo? Taip, mūsų tie veiksmai, aš jau minėjau, kad mišiolas nurodo atsiklaupimus du privalomus. Pakilėjime, bet važiuokite į Italiją, niekas neklaupia per pakilėjimą. Tai yra vėl toks liturgistų pasiprotinimas, nes kuomet vyko reforma, o nuo maždaug 1903 metų, nuo Pijaus IX motu proprio trale solicitudini, tarp reiškia linkėtinio arba susirūpinimo dokumento, atsirado liturginis judėjimas, kur steigėsi liturginiai institutai ir per 50 metų be abejo surado daugybę duomenų, istorinių to, ko nežinojo tridentas. Taigi moksliniai metodai kaip paleografija, archeologija ir visi kiti leido surasti dėmenų, kaip krikščionys meldėsi, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4 amžiai, kaip meldėsi rytų, kaip meldėsi vakarų. Taigi rytų krikščionys stovi per pakilėjimą, taigi Romoje pasiprotino ir jie stovi. Visgi mišiolas sako, kad reikia klūpėti 2 kartus per pakilėjimą ir prieš priimant komuniją, o štai pabaigoje vėlgi yra tradicija. Mes nuo tridento laikų turime klūpėjimą priimti su atsiklaupimu palaiminimą. Taigi ir diakonas sakydavo flektamus genua, sulenkite savo kelienius, pažodžiai būtų. Dabar paprastai keičiame palenkite galvas palaiminimui ir mes moderniai po reformų sakome, kad tai yra išsiuntimas. Taigi tave išsiųsti po šito palaiminimo, tu gali bėgti kiaurai per duris. Taip reikėtų suprasti modernaus liturgisto paaiškinimus, nes tave išsiunčia, eikite, išsiuntimą jūs turite, taigi gavote Dievo žodį, gavote gerąją naujieną, neškite ją.
Tai rytų liturgijoje ir šitas dalykas yra, nu tai kaip savaime išplaukiantis, nes suolų nėra, žmonės viską dalyvauja mišiose, reiškia, stovėdami. Nu tai kaip čia atsiklaupti, tai jauniems tai žinoma juokas, bet vat vyresniems, tai tiesiog gal tas čia jie.
Tai ar klaupti ar ne, tai jūs pasirinksite patys po mišių. Tai galiu pasakyti, kad kunigo palaiminės mišių pabaigoje yra ypatingos prasmės, tai yra tikrai būkite labai labai atidūs šioje dalyje, tai yra Dievo palaiminimas per kunigą ir be abejo gali būti iškilmingas palaiminimas. Ir dar galėtume sakyti, kad iš liturginės pusės galėčiau pasakyti pastebėjimą. Nereikėtų dėti 2 veiksmų vienu metu daryti. Žmogus lenkiasi ir žegnojasi, tai yra neliturgiška ir tą daro ir kunigai. Tai tas susilenkimas, aš juokauju, sakau, susilenkia žmogus, kaip žegnojasi, labai nepatogu. Juokauju, kaip dzūkas, sakau, tik nepirstelkite, nes labai sudėtinga lenktis ir žegnotis. Iš tikrųjų, iškilmingo palaiminimo metu per 3 palaiminimo maldas mes būname pasilenkę ir atsakome amen, amen, amen. Po 3-ojo to teksto mes atsitiesiame ir pilnai žegnojamės atsitiesę. Žmogus žegnojasi visada atsitiesęs. O jeigu būtų neiškilmingas, mes žegnojamės atsitiesę. O dėl klūpimo tai yra jūsų taip pat sprendimas. Turime, matau, žinučių.
Per Kalėdas keliame kančią, verbų sekmadienis, kančia daug rožinių kalbam kančios. Taip daug kalbant apie kančią, jis sumenksta, pripranta žmonės. Kalėdos, Jėzus gimė, mes laimingi, prisikėlimas, būkim laimingi, Jėzus su mumis. Ar nereiktų liturgijoje daugiau džiaugsmo?
Taip, liturgija turi labai labai daug džiaugsmo, labai. Dabar mes turime 50 dienų Velykų džiaugsmo. 50 dienų. Ir mūsų atsivertimas dabar kaip tik yra į džiaugsmą, į dėkojimą. Nes jeigu sąžiningai gyvenome gavėnę, priėmėme viešpaties kančią, tai po kančios išgyvenimo širdis kaip tik džiugauja. Ir tekia būti didžiulę eilę prieiti prie pašarvoto dabar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Žmonės eilėje stovėjo 3-4 paras, 2. Ir įstovėti, kad ir 1/2 paros eilėje, patekti į Petro baziliką, tai yra herojiška. Stovi didžiulės eilės per visą miestą, padėta kai kur tualetai žmonėms, o nakties metu duodami pledai. Vandens padėta, kad nenuelptumėj. Įsivaizduokite, aš ėjau kartu su 2 studentais. Ir mums po šių mūsų pastangų mes matėme išeidami, o tai buvo apie 3-4 nakties, kada išėjome iš Švento Petro bazilikos, pasimeldę prie pašarvoto popiežiaus Jono Pauliaus II. Mes matome, jaunimas šoka, dainuoja, užplūsta didžiulis džiaugsmas, nes jie iš tikrųjų dėjo didžiulės pastangas. Jaunimas atvyko į Romą atsisveikinti su popiežium, tikriausiai stovėjo tą eilę parą, pusę, dvi paras ar tris, ir ta pastanga kaip atgaila duoda širdies džiaugsmą. Tikriausiai pats šventasis Jonas Paulius II savo užtarimu dovanojo džiaugsmą, bet aš mačiau tą nelogine sankirta, kada žmogus atgailavo, jis realiai įsiprovokuoja džiaugsmui, jis realiai tampa švarus, taigi, mėlėji, pastaba ir mūsų klausytoja sako, jog mes turime daugiau džiaugtis. Ir Lietuvė esame labai susirūpinę, mūsų ir veidai, ir šypsenos kaip mėnulį, ją pačiau visgi turėtų būti viršų. Tai Velykos yra džiaugsmas, mes iš Lietuvos einame į pabaigą. Tėve Algirdai, jūsų keltas minčių, mūsų džiaugsmai.
Taigi norėjau pasakyti, kad mes esame Lietaus krašto žmonės ir mes esame per daug susiraukę, per daug susirūpinę, per daug nepasitikime dieviškąją apvaizdą, lyg tai Dievas būtų labai toli, mūsų pamiršęs ir mes čia žemėje turime murkdyti savo sunkumuose. O iš tikrųjų ir liturgijoje, net ir gavėnios liturgijoje mes galime matyti džiaugsmą, tą prasme artėja atpirkimas ir šitoji kančia, Jėzaus kančia, tai yra meilės kančia. Čia meilė paskatino jį padaryti tokius didelius dalykus, kurie žmogui neįmanomi. Taigi visur yra džiaugsmas mūsų tikėjime. Galų gale pabaiga mūsų gyvenimo kas? Dangus. Tai kodėl mes čia turime per daug liūdėti, per daug įmanuoti?
Dievas mėgsta linksmą davėją, tai be abejo, ir atgailautojas taip pat būna toksai, todėl dar klausytojui primenu, kad ir gavėnios viduryje turėjome tą vadinamą rožinį, sekmadienį viduryje, advento, nes visa, kas vyksta gyvenime su atgaila surišta, su kančia, visuomet mes turime matyti prisikėlimą. Net ir mūsų liga, mūsų senatvė, mūsų, vadinkim, fizinė baigtis, ji turi matyti prisikėlimą. Tai negali būti kančios be prisikėlimo, negali būti mirties be prisikėlimo, negali būti mūsų pastangos be Dievo malonės. Tai jie gyvenimas dovanos kažkam ir mums, kiekvienam tikrai dovanos ir kančios. Ir daugybė dalykų ir dabar dovanoja, tačiau mes tikintys, kaip kalba klausytoja, tikriausiai turime svarbiausia matyti Dievą prieš akiją.
Mums parašė Daiva, būčiau dėkinga, jei ką papasakotumėt apie mėlynąją armiją. Kas tai per judėjimas, ką jie propaguoja? Ačiū.
Tai pirmiausia, mėlynoji armija įsisteigė po 1917 metų Marijos pasirodymo Fatimoje. Ir tai, taip sakant, tokia organizacija, kuri propaguoja rožinio maldą ir marijaninį pamaldumą.
Taip, tai dėkojame ir už šį. Tokį klausimą, tai yra iš tikrųjų Fatimos judėjimo mėlynoje armija tiesiog tasa, turime šio judėjimo ir lyderius, tai nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai pasivedusiųjų iš tikrųjų judėjimas ir mes turime aišku, tai Marijos darbas, mėlynoje armija.
Paulina parašė dar vieną žinutę. Rytų liturgijoje moteris dalyvauja pridengusios galvas. Kaip derėtų elgtis katalikėms?
Mes galbūt kaip stebėjome, kada mūsų prezidentė, gerbiama Dalia Grybauskaitė, lankėsi pas popiežių ir vieną ar kitą kartą. Ji priešinga, ji nesidengė galvos, kaip tai daro vakarų politikų lyderių žmonos arba pačios politikės, jos ateina su juodu šydu pas popiežių dažnai, bet ne visada. Tai iš tikrųjų ir mūsų prezidentė tuo atveju turėjo savo idėją ir viskas tvarkoje. Tai yra tam tikros tradicijos, kurių laikomės ar ne. Manau, kad ir popiežiaus toks mini ale skandalas neduoti bučiuoti rankos, kuris perėjo per spaudą popiežius valyvą ištraukė ranką, kad nepabučiuotų, tai tie dalykai yra su tradicija ir jiems labai daug nepriduokime tos prasmės, nes visi šitie ženklai turėtų reikšti mūsų sielos. Ir jeigu moteris dengė savo veidą iki reformos privalomai, tai ji rodė paklustumą visų pirma vyrui, paklusnumą Dievui per vyrą ir tam tikras moters statusas tuo buvo pabrėžiamas, tai vienuoliai turi apgautus, vadinamus kapišonus, kad nesiblaškytų maldoje, kad rodytų savo kuklumą. Islamas turi vėl moterų pridengimą iki vos viso veido neuždengimo, tai yra dalykai ir atviras veidas, kaip ir minėjau, gali būti ir atviras, tačiau šiandieną galite būti ir su plaukais atvirai, palaidais, tačiau mes neturime nieko provokuoti ir iš tikrųjų tai yra jūsų grožis, kurį galite rodyti ir jūsų padorumas, kurį išreikšti vienu arba kitu savo apdaru.
Aš turiu tokį spėjimą. Galbūt tais laikais, kai žmonės būdavo kūną, moteris kūną labai stipriai pridengė, kad ir mūsų Lietuvoj, tai galėjo būti gražus plaukai kaip pagunda. Tai galėjo būti, nes visas kūnas gražiai būdavo pridengtas, jokių figūros išryškinimo nebuvo. Tai galėjo šitai būti ir todėl ta tradicija yra atsiradusi šitaip. Nu, žinoma, ne, tai ne pagrindinė priežastis, čia sunku jau surasti, iš kur čia visa tai kilo.
Ir, mėly radijo klausytojai, mes esame visiškai pabaigoje. Tikriausiai galėtume keliauti užbaigdami šią nuostabią laidą Klaus drąsiai su viena iš giesmių, kurias paruošė mūsų operatorius. Confitemini domino quoniam bonus. Hec dies quam feci dominus, tai yra grigališkoji melodija. Ir rodo, kad būtent ši diena, tai yra kiekviena diena, kurioje Dievas mums parodė stebuklus, švenčiame Marijos mėnesį ir ruošiamės taip pat ir motinos dienai. Galime kalbėti Marijai pasiaukojimo aktą ir tas būtent, kaip ir buvo klausimas, mėlynoji armija viešpaties esame mes visi, Marijos vaikai. Marija, mes ryštamies, kaip galima dažniau naudotis dvasę stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintėm ir šventąją komuniją. Geroji motina, meilingoji mūsų globėja, pasižadame iš viso širdies šventai darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas. Ir tuo būdu mūsų ir visų mūsų žmonių sielose, mūsų tėvynėje Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Šią laidą vedėme kartu su tėvu kunigu jėzuitu Algirdu Palioku, taip pat aš buvau kunigas Vilius Sikorskas. Tarime sudie. Sudie.